Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
På et eller annet tidspunkt så tror jeg moren min skjønte at dette det med makramé og lage dukketeater og tegneserier, det med sånne marionettedukker og så tror jeg moren min bare skjønte at her måtte liksom, hun måtte ta et grep da. Og da sendte hun meg på en sånn tegneskole, og da tror jeg var sånn 13 år.
Hallo til lytterne våre. Vi tilbake med kunstpraten, og nå sitter vi I studio med en ny gjest.
Det gjør vi, og han heter Steinar Jakobsen og kunstner, og han har kommet hit til Smestad etter å ha levert barna sine I Steinerbarnehagen her I nærheten. Mm-hmm. Og det gjør han hver morgen før han sykler videre til atelieret sitt på Carl Berner.
Mm, det har vi hørt, og han aktuell med en ny utstilling som åpner veldig straks på Galleri K på Skillebekk, så det gleder vi oss til å høre mer om. Velkommen hit, Steinar.
Tusen takk, Margrethe og Kari. Veldig hyggelig å være her. Og dette første gangen jeg på en podcast, så dette veldig spennende. Og så det litt tidlig å begynne å snakke om kunst, men vi kan jo...
Tidlig på dagen, tenker du?
Ja, tidlig på dagen, ja. Eller, det egentlig alt for tidlig sånn, generelt I livet. Ja. Så liksom, synes jeg alltid at det passer, det alltid litt vanskelig å snakke om kunst,
synes jeg. Om morgenen?
Om morgenen.
Blir det bedre utover dagen?
Utover dagen blir
det
bedre.
Når løsner det?
Nei, det løsner litt sånn, tidlig så jobbet jeg alltid veldig mye på natten med kunst, og da merker jeg liksom at sånn ved sånn 5, 6, 7 tiden, så begynner jeg å jobbe veldig, veldig bra med kunst. Da. Ja. Men morgenen litt tøff.
Ja. Men nå har du jo fått barn og alt da, I litt flere omganger, så da må du jo leve litt annerledes. Så...
Nå må jeg leve annerledes, og mye mer strukturert.
Ja, men går det? Klarer du
det? Ja, absolutt. Ja. Jeg funnet ut at jeg faktisk mer effektiv etter jeg fikk barn, enn før jeg fikk barn. Jeg tror jeg kastet bort mye tid, eller det var mye dødtid.
Ja.
Jeg føler at jeg blitt mer produktiv med årene. Ja. Enn jeg var tidligere.
Ja, for nå du...
Da var det mye med festing og...
Og nå du blitt en seriøs trebarnsfar på 57.
Nei, ikke seriøs, men jeg en trebarnsfar.
Ja. Og du 57.
Ja, så det, jeg tror jeg aldri vil kunne omtale meg selv som seriøs. Ja, heldigvis.
Seriøs kunstner, da?
Det jeg. Ja. Jeg en seriøs kunstner og en ganske sånn useriøs person.
Ja. Det synes jeg som en bra kombinasjon,
ja. Jeg håper det.
Det skal også sies at klokken ti, da. For de som lurer på hvor mye klokken når vi sitter og snakker om at det tidlig.
Ja, det litt tidlig, da. Du litt mer morgenfull, kanskje, enn det vi andre Margrethe.
Og nå har vi har mye vi skal snakke om I dag, og vi skal snakke om denne utstillingen, men aller først så har jeg lyst til at vi skal snakke om noe vi ser bak deg her I studio, fordi du har tatt med deg et kunstverk.
Du, jeg tok med et lite arbeid som skal an på utstillingen, altså 12. april på K, og det alltid litt sånn problematisk å si, altså jeg kan prøve å beskrive bildet, men selve liksom meningen bak, og det overlater jeg litt, jeg synes det litt sånn fint at det, altså at det kan betrakteren få lov til å fylle. Jeg vil litt sånn tilhenger at liksom, man kan snakke ganske mye om kunst, men på et eller annet tidspunkt så må man som kunstner trekke seg litt tilbake og la publikum få lov til å ha bildet I fred, tenker jeg. Det bildet vi ser bak oss heter, det kalt Like Falling Angels, The World Disappeared. Og det vi ser I bildet et par hvor hun sitter på fanget. Det I et type selskapslokale, hvor nærmest, altså resten av selskapet går liksom nærmest I oppløsning. De sitter sånn tett inntil hverandre, nesten som siamesiske tvillinger. Men hun dekker ansiktet, og det er noe for litt, altså sånn, du kan si det både litt romantisk, men det også noe, ganske sånn truende med bildet, slik jeg oppfatter. Men nå skal ikke jeg prate så fryktelig mer om det egentlig. Men Margrethe og Kari, det har vært veldig morsomt. Hvis dere kunne sagt, altså, eller kunne beskrevet det.
Det jo ganske naturalistisk. Og altså, man ser jo veldig godt at det maleri, men det jo naturalistisk. Og så har det jo noe litt sånn drømmende over seg, og så det jo malt i litt sånn pastellfarger, så, men om det liksom en sommerkveld, eller jeg får liksom følelsen at det ja, det jo liksom på slutten av festen, eller om det en sommerkveld, eller noe annet.
Mm. Ja, det jeg må jo si, det litt skummelt da, at vi skal drive og analysere dette bildet, men jeg synes det litt sånn dystert, selv om du var inne på at det var romantisk, Steiner.
Ja, men romantisk kan jo være dystert.
Ja, jeg synes det og det har kanskje litt, men det jo litt pastellfarger, som Kari sier, men samtidig så jo menneskene litt sånn grå og mørke, han har jo mørke bukser, mørke sko, stolen mørk, og selv om hun har et litt sånn hvittaktig skjørt eller skjole på seg, så synes jeg det litt sånn, jeg synes det litt, litt dystert, dystert.
Og så sitter du jo litt alene, liksom, så det jo sånn, og hvor de andre?
Det på tampen av kvelden?
Ja, har det skjedd noe? Og hun sitter kanskje litt med hånden litt sånn opp foran ansiktet, gjør hun ikke det?
Jo.
Ja, og det jo litt sånn,
skjulig ansiktet sitt.
Hva liksom skjedd, ikke sant? Eller gråter, eller ler, eller, det kan jo...
Men altså, dette bildet jo på en måte litt representativt for hvordan jeg jobber med maleri.
Ja.
At det ofte ganske sånn trivielle scener. Det kommer helt sånn hverdagslige motiver. Nærmest som man kaller det kitchen sink poetry, man sier på engelsk. Altså sånn, helt sånn hverdagslige tematikker. Hvor jeg prøver liksom å lade med ganske mye altså døden, for å si sånn, veldig til stede i veldig mange av disse arbeidene da. Og det litt viktig at de også fremstår på en måte vakre. Altså det veldig, jeg veldig opptatt av det vakre. Og jeg kanskje på mange måter en romantiker, ja. Men med døden som en sånn stort etterslep, ja.
Men hva har du tatt ut, eller hvem har inspirert deg når du har malt en bilde som vi har her i studio?
Jeg tror det bildet det var så, for når jeg står og jobber med bildet, så tenker jeg ikke på andre kunstnere, eller har andre malerier i tankene, men når jeg ser på bildet nå, så ser jeg at kan være elementet av Ludvig Karsten, det kan være Velázquez, måten buksene denne mannen har gjort på veldig sånn Velázquez-aktig, måten behandlet fargene på Karsten. Så det er sånn sammensurium av forskjellige kunstnere, tror jeg. Ja. Sånn, men det er litt vanskelig egentlig å svare på. Jeg vet ikke.
Ja. Jeg husker jeg var og besøkte deg i atelieret ditt, jeg tror det var over 10 år siden, og da snakket du også om Velázquez. Og ja. Da hadde ikke jeg hørt om Velázquez, så da måtte jeg lese meg litt opp. Ja, da måtte jeg google.
Ja, var det Google den gangen? Ja, det var det. Ikke så lenge siden.
Nei, det er ikke så lenge siden. Ja. Men man får litt følelsen at det der ikke nødvendigvis i dag, eller liksom ut fra klærne, tenker jeg da, at det en stund siden.
Ja, det var derfor jeg nevnte egentlig ordet selskapslokale, for det er typisk... Ja. Det egentlig for å gi det litt sånn moderne, beskrive det litt moderne da, ikke sant? Det er en scene fra et italiensk bryllup som jeg var på i Piemonte.
Ja, for det som du var i?
Så satt dette paret og var liksom, de var bare opptatt av seg selv, og de var så dekadente og underlig.
Ja.
At jeg måtte spørre om jeg kunne fotografere dem. For veldig mange av mine bilder baserer seg mye på iPhone-bilder.
Så du har et fotografi,
og
så har
du... Jeg har et fotografi av dem.
Mm.
Så mye av bildene dine ekte mennesker som du har sett i virkeligheten, som du maler etterpå?
Ja, det stort sett familie, venner, folk på kaféer, Så det
Og hva gjør du med de bildene? Har du liksom de bildene i et album eller
arkiv? I et arkiv. Ja. Og så prøver jeg å veldig, altså, jeg har jo alltid jobbet veldig tett med oppimot fotografi, i sånt, siden jeg gikk på akademien, så jeg har jo et veldig sånn ambivalent forhold til fotografi, så jeg prøver hele tiden å ta tak i kanskje de dårligste fotografiene er det beste utgangspunktet for maleri.
Ja.
Ja, har jeg funnet ut da, ja. Selv. Så er sånn...
Ja. Og dette bildet skal jo med hos Galleri K.
Det med på utstillingen.
Det ja. Til salgs fremdeles, eller er det...
Nå er det veldig mange kjøpere på det bildet. Det er sånn...
Men hva koster det? Eller hva skal du ha for det da?
Du, det har vi ikke funnet ut. Jeg tror det ligger sånn rundt 40... Et eller annet sett, 40 000 pluss minus. Ja, sikkert pluss. Ja. Ja.
Men når du sier at det mange kjøpere, så det mange som har sett det og sagt de vil ha ja, det da?
Ja, jeg har samlere altså innom atelier.
Ja.
Fordi, ja, det er en del samlere som har kjøpt opp gjennom årene, og da får man et ganske nært forhold til de, og de har, særlig i forkant av en utstilling, så er det veldig hyggelig å ha de på besøk, og de synes det veldig hyggelig å komme til meg, håper jeg. Og, men det interessant det med sånn trofaste samlere som har kjøpt helt siden man startet. Dette blir jo min 9. utstilling på Galleri K. Og da er det jo samlere som har bilder helt fra, som har liksom kjøpt hele tiden fra den første utstillingen da. Og da hender det jo av og til at det er en lørdag, og så jobber jeg så plutselig klokken 9, så ringer en advokat som er på en sånn advokatmiddag. Lurer på, kan jeg bare komme opp på atelier og bare sitte og... Jeg har bare lyst til å bare sitte og se på deg jobb, og sitte og prater. Og så det er veldig sånn... Ja. Så veldig mange sånne fine, fått mange fine vennskap gjennom akkurat der sånn kunstsamlere og ja, det å jobbe med kunst da.
Ja. Men du la folk da komme på atelier?
Ikke alle.
Nei.
Nei, da må de ha kjøpt ganske mange bilder, for å si det sånn.
Hvor er limiten? Ja.
Hva er limiten?
10 bilder.
Nei, de må ha en samling. De må ha en samling over 5. Ja, over 5. Nei, bare tuller. Nei, men altså, generelt, altså, er det fine mennesker? Og så tror jeg også at samlere som har samlet over tid, så utvikler seg et helt sånn spesielt vennskap som er basert på kunsten. Og det kan være veldig verdifullt og, men også for meg å få inn på en måte et sånt edru blikk ikke sant, når den advokatsamleren kommer innom så har han mye å si om bildene mine
og
det trenger jeg høre
men hender det at du da på en måte tar hensyn til det hvis det sånn, du burde hatt litt mer lys sånn eller sånn
nei, det er veldig sjeldent de går på sånne tekniske ting for det er mer sånn når det er malekollegaer på besøk så er det kanskje litt mer rødt i hjørnet der og den grønne var litt for sur, og så med et sånt språk. Men med disse samlerne, så er de ganske, eller mange av de er veldig ærlige, og forteller hva de liker, hvorfor de liker det. Kanskje litt sånn som dere beskrev bildet mitt nå. For, hva er det de ser? Og det er veldig, kan være veldig nyttig for meg da.
Ja.
Og veldig gøy, ja.
Men hvordan skal du, jeg har skyld.
Nei.
Men hvordan skal du avgjøre hvem som skal få kjøpe det bildet hvis så mange
nei,
vil ha
det? Det slipper jeg å avgjøre, og derfor jeg har en gallerist, og det er veldig deilig. Så Ben Fria som driver Galleri K, jeg husker han var på atelieret mitt, og så sa han at Steinar, du bakker boller, jeg står bak disken.
Ja,
og det er veldig, prøv å se. Og heldigvis, så, jeg selger jo ikke sånn, fra atelieret mitt, så, det er noen kunstnere som selger fra atelieren og sånn, og det kan ofte være ganske forstyrrende når liksom atelier blir liksom litt butikk så jeg overlater det til galleristen min så kan jeg snakke med samlerne om alt mulig annet enn penger og det er litt sånn befriende
det skjønner
jeg.
Holde det til kunsten
ja.
Men hva annet kan man se på utstillingen som skal åpne nå, kan du ikke fortelle litt om den hvor mange bilder er det?
Jeg tror at det kommer til å bli sånn rundt 20 bilder. Det er stort sett det, når jeg stiller på K, så er det liksom, rundt et eller annet sted 18-25 bilder, litt avhengig av formatene på bildene. Og denne gangen så blir det faktisk en del mindre arbeider, og noen sånn mellomstore, men det blir ikke noen sånne fryktelig gigantiske malerier.
Det bildet, hvilken kategori?
Det er et lite bilde.
Det
er de minste bildene. Ja. Det er hva jeg fikk under armen i dag morges.
Ikke sant.
Og utstillingen heter The Bearable Lightness of Being, som en twist på Milan Kundras livets utholdelige letthet. Så motivet, altså det man kommer til å se på utstillingen, motiver av folk som går alene på gaten med en hund. Det folk som står alene i et rom med hvor vi bare ser et stort bord med masse tulipaner. Og hva var det jeg kalte det bildet? Det var Everything But Flowers. Og altså et veldig trist bilde. Så det veldig, veldig trist, på mange måter kanskje triste bilder.
Så det liksom melankoli og døden kommer litt.
Ja, det mye, mye, det veldig mye mennesker alene, og alene sammen med andre mennesker.
Ja, det jo det verste.
Ja, ja, ikke sant? Det er jo hverdagen vår i dag.
Ja.
Ja, med alle disse mobiltelefonene og, ikke sant? Så står man jo på bussen og helt alene på bussen, for alle andre et helt annet sted.
Mm.
Ikke sant? Du får ikke, men når jeg kom nå i stand, så skulle jeg over gaten, og så stopper det en sånn stor, det så mye sånn veiarbeid rundt her nå da, stopper en sånn svær trailer, og så ser jeg på han, og så ser han på meg. Og så møtes blikkene våre.
Å, det fint da.
Og det så deilig, og jeg føler at jeg finnes. Ikke sant? Det jo det som essensen, det det vi mister i dag. Ikke sant? At vi blir jo ikke sett av fremmede lenger.
Nei.
Ja.
Mm. Så det prøver du å uttrykke litt i bildene da?
Kanskje ikke direkte, men jeg tror nok at mye av dette her sånn underliggende. Det veldig rart med, man kan ha en agenda i forhold til kunst, at man skal, la oss si, man ønsker å fortelle en historie, men veldig ofte så forteller man kanskje egentlig en helt annen historie. Det er derfor jeg er jo ikke noe sånn, verken, jeg er jo ikke interessert i, jeg er jo ikke en politisk kunstner, eller jeg jobber ikke med, ikke sant, altså identitetspolitikk, og altså veldig mye av det synes jeg kjeder meg litt da. Så jeg tror nok at på en måte bildene speiler nok veldig mye mer enn, jeg prøver å la bildene få lov til å være litt i fred, kanskje, ja. Og så håper jeg at de speiler mange av de tankene og de ideene jeg har om livet da.
Er du i rute da til utstillingen?
Ja, jeg er helt ferdig, men jeg fortsetter å jobbe med bilder. For veldig ofte, sånn helt på slutten, så kan det skje et eller annet. Så jeg håper på et mirakel, da, at det kanskje er et eller annet som blir mye bedre enn alt det andre som på utstillingen. Kanskje, ja.
Men nå har du holdt på som kunstner i 30 år eller noe sånt?
Ja, eller ja, jeg har nok holdt på, jeg har levd av kunst i litt over 30 år, har jeg levd av det. Mens jeg har jo holdt på veldig lenge før det.
Ja, for du var jo veldig ung da du begynte på sånn tegnekurs med sånn middelaldrende damer.
Ja, ja, det må jeg nesten fortelle, det var litt så morsomt, men det var jo rett og slett, altså sånn, vet du hva, er det interessant for deg å høre om det?
Absolutt,
ja, veldig kult. Ja, fordi liksom, det er veldig ofte, så spør jo folk liksom, ja, hvorfor ble du kunstner?
Mm.
Så du får jo de, liksom, hva inspirerer deg, ja, hvorfor ble du kunstner? Det er sånn klassiske spørsmål da, men det er veldig rart, fordi det begynner ofte med at man mislykkes på et eller annet. Jeg ble jo sendt på sånn fotballtrening. Jeg var liten og sant, løp og gråt ned hjem derfra. Sant, for jeg skjønte at det er noe jeg ikke får til. Og da endte jeg liksom med å... det er jeg liksom glad for i dag. Altså jeg bare endte med å begynne å lage makramé, husker jeg. Ikke sant? Og på et eller annet tidspunkt så tror jeg moren min skjønte at dette er det med makramé og lage dukketeater og tegneserier, det med sånne marionettedukker og så tror jeg moren min bare skjønte at her måtte liksom, hun måtte ta et grep da, og da sendte hun meg på en sånn tegneskole, og da tror jeg var sånn 13 år, så lå hun nede i Pilestredet som var drevet en som het Cato Bøtker, sånn veldig sånn streng mann med skjegg da. Og da husker jeg, første gangen jeg var der, så hadde jeg aldri sett en naken kvinne i hele mitt liv før da, og sto bak der og tegnet da, og tittet liksom ut fra staffeliet, og så den nakne kvinnekroppen da, og så tilbake. Så måtte jeg liksom bare gjemme meg, og så prøvde jeg å tegne da. Og ved siden av meg så sto det en sånn veldig tynn liten gutt, med sånn rød caps som var like gamle som meg, for de andre på kurset var jo middelalderne kvinner, men det var sånn to sånne små gutter som var på det kurset da, og så viste jeg senere at det var jo Bjarne Meldgaard, så vi stod liksom ved siden av hverandre da, han var liksom ikke, en av gutter, han var liksom ikke så redd for disse nakne damene da, liksom, det skjønner vi hvorfor nå, senere da, men jeg var i livet, da husker jeg han, Cato Bødker, tok meg sånn i nakkeskinnet da, og så dro meg helt opp til den nakne kvinnen, og sånn, lukt! Så. Og det var en veldig, veldig sånn sterk opplevelse, men og så etter det, så har jeg da ble det veldig sånn, da kom jeg liksom inn i det, og begynte på sånn forskole til liksom et Oslo Tegne Matskole, hvor det var også mye sånn akttegning, og veldig sånn klassisk, en veldig sånn klassisk utdannelse. Var der i to år, og så dro jeg med, kjøpte en gammel sånn folkombuss, og sammen med Kenneth Blom, en sånn kollega, så vi har vært liksom sånn barndomsvenner, og så dro vi til Andalusia oppe i fjellene, og så leide en sånn vaskekjeller, hvor vi bodde et år, og matet apelsiner, og skrev så lange kjærlighetsbrev hjemme, og det var veldig sånn, veldig sånn, og da tror jeg på den tiden så var man veldig opptatt av liksom kunstnerrollen, det var veldig sånn, da skal man være veldig sånn bohem da, og etter det begynte jeg på kunstakademiet, og så har jeg bodd i perioder i New York, og jobbet der, og hatt galleri i New York, og ja, så det har vært, så jeg har liksom holdt på, ja, hele tiden da, siden den, ja, hos Cato Bødker, jeg var 13 år.
Men forstod du da som 13-åring, dette er det vi driver med?
Det jeg tror jeg skjønte var at jeg ble sett, ja, jeg tror at, på et eller annet tidspunkt så tror jeg også at det var at jeg ble sett av kvinner, av jenter. At jenter på en måte, for jeg følte ikke meg så veldig sånn snacksy når jeg var liten. Ikke sant? Masse regulering og, det er sånn. Så jeg tror på en måte at jeg ble sett gjennom kunst. Jeg tror nok det var også en sånn drivkraft. Og så i ettertid bare se hvordan liksom, det er en, at det er den måten jeg greier å kommunisere med mennesker på.
Ja.
Og bli sett. Ja. Og så har man blitt med alderen så har man blitt sant, mye mer sånn edruelig jeg tror ikke jeg er like opptatt av de tingene i dag som jeg var den gangen da fremdeles opptatt av å bli sett men kanskje at jeg er mer opptatt av at folk skal se bildene mine enn meg
ja. Selv om du synes det var fint å bli sett av trainer-sjåføren i stedet
Ja, men ikke som kunstner.
Nei,
som menneske. Ja.
Som menneske. Mm-hmm. Jeg tror jeg har blitt ganske streng på det. Jeg sier når jeg går på Kiwi og folk sitter og bare stirrer, og så piper varene og stirrer ned i, så sier jeg liksom, hei, se på meg. Ikke sant? Eller jeg sier hei, vi må se på hverandre.
Ja.
Det er veldig viktig
liksom. Ja,
og så blir folk litt sånn overrasket ja, ikke sant, og så tar de seg sammen men man går inn i sånn, nesten sånn dvale, føler jeg altså, folk, for jeg tror liksom alle setter jo pris på å bli sett og ja
men når man ser liksom på kunstnerskap der, for jeg diskuterte dette litt med en samler på Leonard Rickard utstillingen før helgen, ikke sant? Og så var det jo litt sånn, han mente jo litt at Rickard kanskje holdt koken ganske mye hele livet da, og så er det ulike synspunkter på det da, men Munch liksom gjorde også det, men høydepunktet hans var jo på 90-tallet, da han var i 30-årene. Så hva tror du om deg selv? Når har du liksom vært på topp hele veien, eller har det vært litt, klarer du på en måte å se tilbake?
Ja, det er veldig vanskelig periode, liksom. Og, ja, men jeg skjønner spørsmålet det er jo veldig vanskelig, og så er det er veldig forskjell på kunstnere når man på en måte er som man sier, altså når man da er på topp, eller ikke sant, når det, hvis det går ned og bak og, men det er vanskelig for jeg føler selv at når man har holdt på i såpass mange år med kunst, så blir man også ganske sånn dreven. Og det tror at jeg gjør, som jeg tror også kanskje Lena Rickard, og skal man på en måte holde et kunstnerskap over en lang periode, så må man våge å feile. Ikke sant? Man må være, det krever veldig mye av en å holde koken over lang tid. Da. Og så tror jeg også at det som ofte skjer med kunstner, at man blir veldig bevisst sin rolle som kunstner, og det kan være litt skadelig. Ikke sant? Man leverer det publikum forventer hele tiden. ikke sant? Mm. Og da stagnerer han tendens, da kan liksom kreativiteten kan stagnere litt da. Mm. Ikke sant? Så det
Men har du noen triks for å unngå det, eller?
Ja, så mitt triks er å være god på å feile, da. Ja, og ha... Jo, det flere ting, så god til å feile, men det også at man har minst mulig ting som binder deg, for eksempel sånn, det å ha gjeld for en kunstner, for eksempel det å ha et stort banklån, kan være ganske problematisk.
Ja.
Ikke sant? Det å ha dyre vaner er problematisk, ikke sant? Så det at man tilrettelegger for at man kan feile, at man i perioder kanskje ikke får til noen ting, det tror jeg er triks. Ja. Det er en frihet.
Mm.
Du kan si det er en frihet å ha mye penger, men det er en frihet også å velge det vekk, på en måte, eller ha et annet fokus da. Men hvor jeg er, det er veldig vanskelig egentlig å svare på sånn få se etter denne utstillingen der da.
Ja.
Kanskje det er liksom på vei helt ned. Ja. Hvem vet? Ja. Nei, men det er jeg prøver ikke å tenke for mye på de tingene sånn i utgangspunktet. Det er jo litt sånn, vi kommer sikkert til å snakke litt om auksjoner og sånne ting, og det er jo veldig mange sånne ting som er som blir veldig sånn distraherende i arbeidet med kunst, hvis man skal ta med alt dette her inn på atelier. Så jeg tror jeg er ganske flink til liksom å distansere meg til den verden, da.
Men hva gjør
det,
du hvis...
Var det veldig rotet?
Nei, ikke det helt.
Hva gjør du hvis du feiler da? Hvis du har kommet til et sånt punkt hvor ting går gærent, hvordan kommer man seg tilbake igjen?
Nei, altså, det å feile er en del av oppskriften. Ja, altså sånn, det å feile er liksom sånn, det er en fantastisk fremgangsmåte på å skape noe nytt. Det har jeg funnet ut. Og så man kanskje så omdefinerer begrepet å feile. Det er feilet egentlig å kunne stå i en prosess hvor man våger å gjøre noe annet.
Ja, at du maler på en annen måte eller gjør noe annet, er det det du tenker da, eller?
Ja, eller la oss si, som jeg har en datter på 24, så jeg alltid sa til henne liksom, at det må ikke være redd for å feile. Ikke sant? For i dag så er folk så livredde for å være mislykket. Ikke sant? Det er liksom å være loser, er liksom skrekken for mennesker da. Så det som skjer er jo på en måte at man, for å unngå å bli at folk opplever deg som en taper, så safer man litt da, ikke sant? Og da bruker jeg alltid eksempel med sånn Edison, ikke sant, som sikkert brukte, ikke sant, 2000 mislykkede forsøk på å skape lyspæren, for eksempel, ikke sant? Så det å kunne stå i det å feile, tror jeg er den beste måten på å unngå middelmådighet. Altså middelmådigheten dukker opp når man på en måte sånn, som prøver å finne trygg grunn, da.
Mm.
Og det tenker jeg, det gjelder jo liksom ikke bare kunstner, men oss mennesker generelt, at man sa det å tørre å feile, da. Mm. Ja, og at det er en fin måte å utvikle seg på, gjennom å feile. Ja.
Hvordan feiler man som kunstner i dine øyne, da? Er det for eksempel å ha en utstilling som ikke selger i det hele tatt?
Nei, det er jo på en måte, det er jo litt trist,
ja.
Tenker jeg, ikke sant? Nei, men du, det er et eksempel, det er å dra på atelier, og ikke tenke at nå skal jeg lage kunst, men nå skal jeg jobbe. Nå skal jeg prøve å utvikle dette billedspråket. Og da, for å gjøre det, så maler jeg, la oss si, i forkant av denne utstillingen her, så har jeg vel malt 150 bilder.
Ja.
Ikke sant? Og så er det sånn 20 som går igjennom nåløyet, som holder mål. Resten blir stående på atelier, eller så maler jeg de over, eller så kaster jeg de.
Ja.
Ikke sant? Og det er hvor jeg har mislykkes.
Og er det du som definerer at det er mislykkes, eller Bent sier liksom, det er ikke bra nok? Det er liksom,
først og fremst er det meg, og, ja. Så kan det også være Bent,
ja.
Som kommer inn, altså galleristen min da, som kommer inn med et sånt friskt blikk, og sier at nei, du, dette var helt topplig.
Mm.
Og så skjønner jeg selvfølgelig var det tåpelig, ikke sant? Eller det kan være også en samler, eller det kan være familie, venner, ikke sant? Så jeg hører veldig mye på hva andre sier også da, men veldig ofte så ser jeg det selv. Og det er, du merker det med kunst, hvis man prøver for mye å skape kunst, Og det begynner, det ligner på kunst, men det ikke kunst, ikke sant?
Nei, det ligner, det,
det ser ut som
ja.
Kunst da.
Ja.
Og det kan se, det ser man veldig mye på gallerivegger, ikke sant? Mm. Men det det jo alltid, ikke sant? Veldig mye som ligner på kunst.
Mm.
Men det 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 ikke, ja.
Mm. Men hvis du har laget så mange bilder da, og velger mellom til den utstillingen, da må du være ganske produktiv da.
Ja.
Hvor lenge eller hvor lang tid har du brukt på å skape alle de bildene?
Men nå har jeg jobbet, med denne utstillingen så har jeg jobbet i 2 år, ja. Jeg litt over 2 år, med, og da jobber jeg hver dag.
Mm.
Med
lørdag og søndag også?
Ja, av og til, så kan jeg ta meg fri. Ja, ja. Det liksom, kan ikke det besøke mormor? Ja, ja. Ikke sant? Yes!
Ja.
Ja, det liksom, med barn så blir det jo litt så mye ja, ture på bygda. Ja. Men så det også veldig fint å ha den virkeligheten, og ikke bare leve i en sånn kunstboble, synes jeg. At det ja, noen som, ja, og ble, ja noen som trenger meg. Ja, mm. På den måten, ja.
Ikke sant? Men du var litt inne på bilder på auksjon og sånn, for noen av bildene dine har jo også dukt opp på auksjon. Hvordan synes du det er? Eller du,
ja, men hele, det jo veldig, vi har jo snakket om det tidligere, hvis vi skulle det er en veldig sånn absurd verden, særlig spesielt for kunstnere, ikke sant? For man kan jo oppleve at i det ene øyeblikket så det noe som blir solgt, jeg hadde et sånn lite portrett som ble solgt sånn, for veldig mye penger, ikke sant? Sånn, helt
på auksjon?
På auksjon, ja, på Blomqvist. Og så plutselig dukker det opp bilder, og så ser de ikke det helt tatt.
Ja.
Ikke sant? Så det veldig, sånn, det veldig vanskelig å, som kunstner, det vanskelig å bli klok på det. Det som har skjedd, særlig med Blomqvist, og noen av disse, jo at liksom, la oss si det en samling som har kjøpt et bilde, la oss si for 50 000. Og så går det 3 år, og så tar denne samleren med dette bildet til Blomqvist og sier at jeg vil ha 180 000, ikke sant? Så nesten sånn 3 eller 4 ganger for det bildet, ikke sant? Og insistere på det, og hvis da Blomqvist går med på det, så det livsfarlig,
ja.
Ikke sant? Hvis Blomqvist mener at det bildet kanskje, skulle ja. Egentlig liksom hatt en pris på 100 000 da,
mm.
Ikke sant? Og så, og det har man ikke så mye kontroll på. Som Nei. Kunstner. Så det å la det bli for stor del av hverdagen er veldig, veldig slitsomt.
Mm.
Men selvfølgelig, altså, bli solgt, det kjempegøy.
Mm.
Blir ikke solgt, så det alltid sånn, men så kan man ikke gå rundt og være, liksom, føle seg mislykket.
Nei.
Fordi liksom, der sitter liksom, 40 mennesker i salen, og ingen har blitt ha det bildet.
Men så. Er det sånn du føler, for det jo en samler, eller en kjøper da, som har kjøpt et IQ-verk i utgangspunktet.
Ja.
Føler du litt sånn, å nei, vi ikke har meg mer, selger meg?
Sikkert, et snev av det,
ja.
At det på en måte, det derfor, det veldig, jeg tror sånn galleriene nok litt sånn bevisst, jeg har sagt litt med Fredrik om det, og med Ben, og på Fredrik på Håken, ja. At, la oss si, et sånt bilde som vi ser bak oss, som jeg ser mener et veldig godt bilde da, så vil nok en gallerist prioritere en trofast samler, en som genuint kunstinteressert, som ikke kjøper bilder for å tjene penger, men som kjøper på grunn av altså, verket i seg selv.
Mm.
Da er verket på et mye tryggere sted. Mens noen gallerier bryr seg ikke det helt, at de selger bare du kommer pengene, så selger de. Så det er liksom galleristens jobb å ivareta på en måte både kunstneren og verkene da, gjennom hvem man selger til. Og der det veldig forskjell på samlere.
Mm.
Noen veldig, har kanskje mer fokus på økonomien i det. Og det jo for så vidt greit også. Men det er enklere for oss kunstnere når kanskje bildene liksom, ja, ikke blir sendt på auksjon liksom, året etter.
Ja.
Ja. Det litt bedre, sånn sett da. Men igjen, dette jo ting som jeg på en måte ikke har noe kontroll på i det hele tatt. Og det må man bare tåle, sånn er det. Men jeg tar det ikke med meg inn på atelier.
Nei.
Ja, la oss si hvis et bilde ikke har blitt solgt.
Ja.
Men har det blitt solgt, så tar det med. Det følelsen, ja. Så jeg litt sånn selektiv der da.
Ja, ja.
Litt sånn, god følelsen.
Lever i litt sånn denial. Ja,
ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så Steiner, vi er inne på disse samlerne. Det noen spesielle samlere du har kjøpt inn av som du kan dele med lytterne?
Ja, altså sånn, jeg har kjøpt ja, liksom de store museene, Astrup Fearnley og Museet for Samtidskunst og ja, Equinor, eller jeg vet ikke om det, det heter vel ikke Storebrands kunstsamling lenger, men Equinor og Gjensidig og veldig mange av disse selskapene har jo arbeider av meg, og så har jeg også noen samlere. Som og som samler i USA, som har kjøpt veldig mange arbeider, som har en veldig stor samling i New York. Men jeg tror ikke jeg skal nevne navn
på de.
Nei, ønsker å være litt sånn, ja.
Husker det?
Ja, det ikke helt som Petter Stordalen. Ja.
men hvordan det som kunstner å bli kjøpt inn av for eksempel Astrup Fearnley eller andre store institusjoner? Da? Det noe du ser på som mileperler i karrieren, eller ja, det ikke så
absolutt.
Viktig?
Absolutt. Ja. Jeg synes det er veldig fantastisk, og ikke bare det, så blir liksom, arbeidet blir jo tatt godt vare på.
Ja.
Det tror jeg er... Hvis man kan snakke om sånne høydepunkter, så tror jeg for alle kunstnere så det veldig, veldig betydningsfullt. Jeg kjenner kunstnere som da ikke, som dyktige kunstnere, som aldri har blitt kjøpt opp av disse museene, og det tror jeg de sliter veldig med. Jeg tror det liksom en sånn, de føler at de liksom, og dette kunstnere som sant, selger masse og godt likt, men å ikke bli liksom tatt inn i varmen i museet, tror jeg en sånn veldig vond ting da,
ja.
Som de sliter med hele tiden, som er at de liksom aldri føler seg akseptert. Så det ligger det kanskje det at det et sånn aksept at liksom blir kjøpt inn av Nasjonalmuseet, så da er du på en måte sånn, da er du kunstner da.
Ja. Det en bekreftelse.
Ja, det en bekreftelse på at du er, at det kvalitet. Ja. Og altså det har veldig, veldig mye betydning. Og det heldigvis så skjedde det ganske sånn tidlig.
Ja, fortell om det. Tar vi det som et siste spørsmål?
Ja, det skjedde egentlig på første utstilling på Galleri K. Så kom da Steinar Gjessing, som kjøpte inn for museet, og kjøpte et av hovedverkene på den første utstillingen. Og det var veldig betydningsfullt. Ja, da ble jeg veldig, veldig, veldig glad og stolt. Ja. Og så forandrer liksom museene seg hva de kjøper inn, og ikke sant? Det kanskje litt mer, jeg vet ikke om de kjøper inn så mye sånn figurativt maleri nå, men de gjør jo det av og til. Så der det jo, ja, det forandrer seg, men i alle fall jeg i samlingen. Ja, jeg tror ikke de fjerner det, kaster bildene mine med en gang. Ja.
Nei, jeg tror ikke heller. Det er veldig hyggelig å ha deg her, Steinar. Tiden løper ifra oss. Men,
ja, det gikk veldig fort.
Tusen takk for besøket, det har vært veldig morsomt å høre alt om deg.
Ja, det er veldig, men veldig hyggelig å være her, Margrethe, Kari. Veldig koselig. Ja.
Og lykke til med innspurten før åpningen, og til alle lytterne, tusen takk for at dere har hørt på i dag.
Ja, og da blir det stor, stor fest etter åpningen, og det siste jeg skal si at det noe jeg alltid gjør når jeg har åpning, at jeg bruker ganske mye tid på slutten på å lage fest.
Ah, ja, det må
men det også for å ta vekk noe av den nervositeten. Så da fokuserer jeg på noe helt annet enn kunst. Og så jeg har nå skal en stor fest på Kongen Marina med blant annet, jeg hadde Nico D, som en norsk reggae-artist, som større på Jamaica enn i Norge, som kommer for å spille, og så det noen sånne halvkriminelle DJs fra Moss som kommer. Så det pleier å være sånn ordentlig sånn Muppet Show-stemning på de festene, så det... Ja, så hvis man ikke liker kunsten min, så kan man i hvert fall like festen.
Så det etter åpningen 12. april?
Ja, ja, på Kongen Marina.
Så gøy. Så ikke bare kunstner, men også
festarrangør.
Det får være siste ord i dag. Ja. Tusen takk, Steinar, og tusen takk til alle. Ha det godt. Takk. God påske.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Kunstpraten en podcast fra Finansavisen. Programledere Margrethe Hegnar og Kari Nestås. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.